Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Shirika la habari la AP limesema mapema leo kuwa huduma za internet zimerejeshwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kusitishwa Jumamosi na waziri wa mawasiliano Ami Oduji kutokana na kile alichotaja kuwa sababu za usalama wa taifa. Waumini wa dhehebu la Katoliki pamoja na makundi ya upinzani Jumapili waliendelea na maandamano yaliyokabiliwa vikali na maafisa wa usalama kwa kutumia gesi ya kutoa machozi kwenye makanisa pamoja na risasi hewani kutawanya waandamanaji. Takriban watu wanane waliuawa huku darzeni wakikamatwa, wakiwemo wavulana 12 wanaohudumu kanisani kwenye mji mkuu wa Kinshasa. Waandamanaji wanaomba Rais Joseph Kabila kuahidi kuwa hataongeza muda wake madarakani kwenye taifa hilo lenye Wakatoliki wengi na linalotawaliwa na wa Ubelgiji wakati wa ukoloni. Uchunguzi wa kumuondoa madarakani ambao umekuwa ukiahirishwa umepangwa kufanyika Disemba mwaka huu. Msemaji wa serikali ya Uganda amesema mapema leo kuwa Rais Yoweri Museveni ametia saini sheria inaondoa kipengele cha muda wa rais kuhudumu, hatua inayofungua milango kwa kiongozi huo mwenye umri wa miaka 73 kuwania urais kwa muhula wa 6. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mswada huo wenye utata na uliopitishwa mwezi uliopita na wabunge wa chama tawala umeondoa muda wa kuhudumu uliokuwa miaka 75 kwa wagombea wa urais. Museveni aliutia saini kuwa sheria Disemba 27, lakini tangazo hilo limetolewa kwa umma hivi leo. Msemaji Don Wanyama amesema sheria ya awali ilikuwa yenye ubaguzi, akisema kuwa hilo sasa limesuluhishwa kwa manufaa ya watu wote wa Uganda. Pia amekanusha kuwa marekebisho hayo yamefanywa ili kuruhusu Museveni kuwania urais kwa muhula wa 6. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani wa siku nyingi Kizza Besigye amesema kuwa hatua hiyo inanuia kutoa nafasi kwa Museveni kuhudumu maisha. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Pakistan imemuita balozi wa Marekani nchini humo kupinga ujumbe wa Twitter ambao Rais Donald Trump anashutumu Islamabad kuwapatia hifadhi magaidi wanaopigana na vikosi vya Marekani katika nchi jirani ya Afghanistan. Msemaji wa ubalozi wa Marekani mjini Islamabad amesema kuwa balozi David Hill aliitwa kwenda ofisi za wizara ya mambo ya nje Jumatatu ili kujadili ujumbe huo wa Trump aliouandika wakati wa kukaribisha mwaka mpya. Kwenye ujumbe wake wa kwanza mwaka huu, Trump kwa hasira aliandika kuwa Marekani kwa njia ya kijinga imetoa msaada wa zaidi ya dola bilioni 33 kwa Pakistan katika kipindi cha miaka 15 iliyopita, lakini hakuna faida yoyote iliyopata isipokuwa uongo na udanganyifu kwa kufikiria viongozi wa Marekani ni wajinga. Hata hivyo, Islamabad imekanusha madai hayo ya kuwapatia hifadhi waasi wa Afghanistan na badala yake kulalamika kuwa wanamgambo dhidi ya serikali wanaitumia nchi jirani kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Pakistan. Na raia wa Nigeria waliokimbia nchini wanahofia wanamgambo wa Boko Haram wamesema matumaini yao katika mwaka huu wa 2018 ni kurejea nyumbani, wakitaka serikali kuwasaidia katika masuala ya kijamii. Mwandishi wa Sauti ya Amerika alitembelea wakimbizi katika kambi ya Minawao pamoja na kijiji cha Ngawal katika mpaka wa Kamerun na Nigeria ili kupokea salamu za mwaka mpya za wakimbizi hao. Kijiji cha Ngawal kiko kilomita 5 kutoka kambi ya wakimbizi ya Minawao ambayo inahifadhi wakimbizi takriban 72,000. Mwaka wa 2017 watu 12,000 waliwasili kambini humo. Kwa mujibu wa serikali ya Kamerun, maelfu kati yao wamejitolea kurejea makwao kwa hiari. Mei mwaka uliopita, Umoja wa Mataifa uliripoti kutokea upungufu wa chakula kaskazini mwa Kamerun, ambako mvutano mkubwa ulizuka dhidi ya jumuiya ya wanaoishi ndani ya kambi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC, na kupitia sasa kwa mwenzangu Idi Ligongo, tayari kabisa kukuletea Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni wasaa mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tukiangalia tukio la vituo vya televisheni nchini Tanzania kutozwa faini na mamlaka mawasiliano nchini humo TCRA, na katika sehemu ya pili tutaangalia kile kinachoendelea kuhusiana na ajali za barabarani nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Na moja kwa moja tunaanza katika sehemu ya kwanza, ambapo kamati ya maudhui ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imekitoza faini ya shilingi milioni 7.5 kituo cha televisheni cha Star TV kwa kukiuka kanuni za utangazaji. Alikadhalika vile vile kituo cha Azam 2 nacho kimekumbwa na kadhia hiyo. Na hapa ni naye mwenzangu Sande Shomari ambaye ameliangalia swala hili. Sande, moja kwa moja tukianza kwa haraka haraka kuangalia ni nini hasa ambacho kipo hapa.
Naam, Idi Ligongo, ni kwamba hii ni kamati ya maudhui ya mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, ambayo ina kamati ya wajumbe ikiwa na mwenyekiti wake, na ina jukumu la kuangalia masuala ya maadili katika vyombo vya habari nchini Tanzania. Kwa hiyo kamati hii imekaa na kuangalia yale ambayo yalikwenda kwenye hivi vituo ulivyovitaja, na kuona kwamba baadhi ya vituo hivi vimekiuka maadili ya utangazaji.
Naam, asante sana kabisa, asante Shomari kwa utangulizi wa kutufahamisha hii kamati. Sasa hebu tumsikilize makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Joseph Mapunda, ambaye amesema kwamba vituo hivyo viwili vilikiuka kanuni za utangazaji.
Kituo cha utangazaji cha Star Television kinatuhumiwa kukiuka kanuni za huduma za utangazaji za mwaka 2005 kupitia kipindi chake cha taarifa ya habari kilichorushwa hewani kati ya saa 2 na saa 3 usiku tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 2017. Katika kipindi hicho, Star Television ilirusha taarifa ya kituo cha sheria na haki za binadamu kuhusu tathmini ya uchaguzi wa madiwani uliofanyika tarehe 26 mwezi Novemba mwaka 2017 sehemu mbalimbali nchini. Pamoja na mambo mengine, tathmini hiyo ya uchaguzi ilieleza kuwa katika uchaguzi huo kulikuwa na uvunjifu wa haki za binadamu ambao uliainishwa na matumizi mabaya ya nguvu ya vyombo vya dola, utekaji wa raia na watu wasiojulikana, pamoja na watu kupigwa, kujeruhiwa na kukamatwa kwa lengo la kuvuruga uchaguzi na kuwatia hofu wapiga kura. Kituo cha Star Television kinatuhumiwa kukiuka mambo yafuatayo. Ya kwanza, kutangaza habari ambazo hazikuzingatia maadili ya uandishi kwa kutochukua hatua ya kuthibitisha ukweli na usahihi wa taarifa iliyotolewa na kituo cha sheria na haki za binadamu kinyume na kanuni za huduma za utangazaji maudhui za mwaka 2005 namba 6 kifungu kidogo cha 2 B na kifungu cha 6 kifungu kidogo cha 3. Kituo cha utangazaji cha Azam 2 kinatuhumiwa kukiuka kanuni za huduma za utangazaji za mwaka 2005 kupitia kipindi chake cha taarifa ya habari kilichotangazwa kati ya saa 2 usiku na saa 3 usiku tarehe 30 Novemba mwaka 2017. Katika kipindi hicho, Azam 2 kilirusha taarifa ya kituo cha sheria na haki za binadamu kuhusu tathmini ya uchaguzi wa madiwani uliofanyika tarehe 26 Novemba mwaka 2017. Pamoja na mambo mengine, tathmini hiyo ya uchaguzi ilieleza kuwa katika uchaguzi huo kulikuwa na uvunjifu wa haki za binadamu ambao uliainishwa na matumizi mabaya ya nguvu za ya vyombo vya dola, utekaji wa raia na watu wasiojulikana, pamoja na watu kupigwa, kujeruhiwa na kukamatwa kwa lengo la kuvuruga uchaguzi na kuwatia hofu wapiga kura.
Naam, Sande Shomari, sasa huyo ni makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ya TCRA, kamati ya maudhui. Sasa kutokana na kituo cha sheria na haki za binadamu kutajwa sana katika tukio hili, kwamba vituo hivi vilinukuu mkutano wake na wanahabari, nilimtafuta mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Helen Kijobisimba atufahamishe kwa upande wao ni nini hasa ambacho kinaendelea na kimetokea, na taarifa yao hasa ilikuwa ni ya nini.
Tunaliangalia swala hilo sababu tulivyosikia kwa kweli tumeshtushwa sana kwamba vyombo vya habari vinaweza kutoa taarifa, vyombo vitano vyote vikosee maadili kwa jambo ambalo wala si la kimaadili. Kwa hiyo ndio tulikuwa tunaangalia, tunajaribu kuisoma hiyo sheria ya iliyowapa hukumu na kuangalia tamko letu, maana tamko letu ndio lilikuwa chimbuko la wao kufanya kupewa hiyo adhabu. Kwa hiyo tunaliangalia tena hilo tamko letu, tunaangalia sheria ili tuone tunatoka na tamko gani, lakini ni kitu ambacho kimetushtusha sana kama kituo cha sheria na haki za binadamu. Na bila ya kupepesa, ni ukweli kwamba inaonekana ni mwendelezo ule wa kuminya haki tulizonazo raia za kupata habari, za kutoa habari kama ilivyo katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Wakati bado mnapitia sheria kuona kwamba kile ambacho kimeelezwa na mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA kwamba kina mashiko, ni nini hasa ambavyo mnaweza mkukielezea kwamba mnachokiona kuna mapungufu kutokana na ile kauli ya TCRA?
Kimoja ambacho tumeshangaa ni kwamba sisi ndio tuliotoa taarifa, na taarifa yetu ilikuwa ni ya haki za binadamu, ilikuwa ni tathmini ya haki za binadamu, ilikuwa sio ya uangalizi wa uchaguzi. Kwa hiyo tunasikia kwamba walikuwa wanatakiwa waende wakabalance hiyo story huko nani, kwa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi hauhusiani kabisa na tathmini ya hali ya haki za binadamu, na mambo mengine waliokuwa wanahukumiwa nayo ni maoni yetu sisi kama kituo. Sasa kama sisi tumetoa maoni kwamba tunajitahadharisha hali kama hizi zisirudie, ili mwaka 2019-2020 sije tukapata shida kama hiyo, wao wanaambiwa kwamba hiyo ni habari za kichochezi, si atuone kichochezi wakati watu wanatoa maoni yao na tahadhari.
Ninyi ni wanasheria na mara nyingi mmekuwa mkiangalia sheria mbalimbali za hapo Tanzania. Ukiangalia sheria za zinazosimamia vyombo vya habari, zinaeleza nini? Je, pale mtu anapofanya mkutano na wanahabari akatoa kauli fulani, je, chombo cha habari kinaporipoti hilo ni kosa?
Ni kosa. Chombo cha habari kwa sababu kinaripoti kile kilichowekwa mbele yake. Na wakati mwingine kuna vitu ambavyo wanatakiwa waende wakabalance kama ni mtu ametuhumiwa, lakini kuna vitu vingine ni fact. Kama hivi tunasema kuna nyumba zimechomwa, zimechomwa kweli, sasa unaenda kuna nini vipi? Kuna vitu ambavyo hauwezi kubalance. Na tumeangalia kwenye kwa udogo tu kwenye sheria inasema investigative report ndio inatakiwa iwe na hizo mabalance, lakini vitu ambavyo ni factual kwamba hiki ni cha kweli, hiki kimetokea, kuna watu wamekamatwa na wengine mpaka leo bado wako ndani, wengine bado wana kesi. Kwa hiyo hakuna kama hizo, ndio maana tumeshangaa sana, na ndio maana tumesapa tunataka kuambia tuweze kuwa maelezo yetu sisi tunavyoona, hasa kwa tunahisi vyombo vya habari hivyo vimeonewa sana.
Mbali na kufanya maamuzi ya kutoa tamko, kipi kingine ambacho mnataka kukifanya kuvisaidia vyombo vya habari vya hapo Tanzania? Kwa sababu nyinyi wajibu wenu ni kuelezea haki na kuelezea masuala ya kisheria, na vilevile kama kuna ukiukwaji wowote ule wa haki za binadamu hapo Tanzania, ili kuendelea mbele kufanikiwa kufanya kazi vyema na vyombo vya habari wasio wanahofia kuja kuripoti habari zenu ama kauli zenu, ni nini hasa ambacho mnafikiria kukifanya?
Kikubwa ni kwamba inabidi tuangalie tu hizi sheria kama kweli zina haki na zinafuata haki, na wale wanaotumia hizi sheria, hao wanaotekeleza hizi sheria, kama kweli wanazitekeleza kama zilivyo, na ikibidi kwenda kutafuta mahakamani, kama ndio inaweza kujua maneno mengine yameandikwa, ukiyasoma hata kama wewe ni mwanasheria yanahitaji tafsiri. Kwa hiyo ni kupata tafsiri. Wakati mwingine tunahitaji tafsiri ya kisheria ili tuone kama kweli haya yaliyofanyika ni haki ama sio haki. Na tumejua tuna sheria nyingine tayari tumeenda mahakamani tangu mwaka jana, kwa kutaka hasa kujikomboa media yetu kutokana na haya makucha ambayo yamekuja sasa makali sana, anajaribu kuwabana wasiweze kufanya kazi yao.
Naam, Sande, kama ulivyomsikia mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu Dr. Helen Kijobisimba, yeye anasema kwamba taarifa yao haikuhusiana na uchaguzi uliokuwa ukifanyika wa serikali za mitaa, bali ilikuwa ni tathmini ya hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Sasa kutokana na tamko hili kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu, nilimtafuta mkurugenzi wa walaji wa mamlaka mawasiliano nchini Tanzania, Dr. Reynold Mfungahema, ambaye yeye alizungumza haya kujibu kile ambacho kimeelezwa na Dr. Bisimba.
Labda ile hukumu ambayo ametewa nafikiri inaeleza kila kitu. Ni kukiuka taratibu za utangazaji kwa kifupi. Kitu kikubwa ni kukiuka kanuni za utangazaji. Sasa hii mambo yake ya binadamu na vitu vingine vingi kusiwezi kujua. Yaani sheria za kanuni, wanajua si kanuni hizo. Alafu sisi ni mdhibiti, regulator. Regulator anafanya kazi kwa mujibu wa sheria, hawezi kufanya tofauti. Kwa hivyo atakwambia umekosa kupitia kanuni namba fulani na hivi na hivi. Si swala la kusema kweli tuna mdhibiti kwa sababu ya mtu mwingine, hapana. Wao wamepewa leseni. Vile vile kuna kanuni za utangazaji na sheria ambazo wanatakiwa wazingatie wakati wote.
Naam, kama nilivyokueleza, huyo ni Dr. Reynold Mfungahema ambaye ni mkurugenzi wa walaji wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, TCRA. Sasa Sande Shomari, tukirejea hapa ndani studio, kamati hii ya maudhui ina wajibu gani hasa katika kusimamia shughuli za vyombo vya habari kwa niaba ya TCRA?
Naam, kama ilivyoandikwa kwenye tovuti ya TCRA, mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, inaelezwa kwamba kamati hii ina wajibu wa kufuatilia na kushughulikia malalamiko ya ukiukwaji wa maadili ya utangazaji, hili pia kusimamia na kuhakikisha kwamba kanuni za utangazaji zinafuatwa, pia maudhui yote yanayotangazwa na vituo vya utangazaji, na kuhakikisha kwamba yanazingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria hii. Hivi ndivyo mambo makubwa yanayokuwa yanatazamwa na hii kamati ya maadili.
Lakini katika siku za hivi karibuni, TCRA imekuwa ikiwajibika sana kutoa faini kwa kampuni mbalimbali za mawasiliano, kampuni za utangazaji ama vituo vya utangazaji. Tukio la hivi karibuni hasa ambalo limeshtusha watu wengi ni lipi hasa?
Tukio la hivi karibuni hili siku zilizopita ni kwamba mamlaka haya ya mawasiliano walitoza faini ya shilingi milioni 100 za Kitanzania kampuni ya Star Media kwa sababu ilishutumiwa kuwatoza fedha watazamaji wa channel ambazo zinatakiwa kuonekana bila kulipwa, yani kwa bure, kupitia kingamuzi cha Star Times.
Naam, na swala hilo ni kwamba ni mjadala mrefu sana ambao ulizuka wakati Tanzania inaingia katika mfumo wa digital wa ushaji wa matangazo, kwamba je, ni kituo pekee kinachomilikiwa na serikali ndio kiwe bure, au hata vile vingine vya binafsi ambavyo ni vya kitaifa vinapaswa kuwa bure katika vile vingamuzi ambavyo huuzwa na makampuni mbalimbali. Na haya makampuni vile vile pia ilalamika akasema kwamba ukifuatilia kwamba watu wengi huangalia tu televisheni hizo, kwa hiyo ukizifanya bure, maana yake ni kwamba hakuna haja tena mtu kulipia ile ada ya kila mwezi ya kulipia kingamuzi, kwa sababu hizo vituo ambavyo vinaelekezwa na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA viko bure na unaweza kuvipata bila kulipia,
bila malipo yoyote. Na pia walitaja baadhi hizo channel ambazo wanatakiwa waone bila kulipia, ikiwa TBC1, ITV, East Africa TV, Channel 10, Star TV na Clouds TV. Zitajwa kwamba hizo unaweza kuona bila haja ya kulipia.
Asante sana Sande Shomari, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Muda si mrefu ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Endelea kuwa nasi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na katika sehemu ya pili hii leo ya Kwa Undani tunaangalia hali ya ajali za barabarani ambazo zimesababisha vifo vya watu kadhaa kwa mwaka jana, na hatua ambayo imefanya serikali ya Kenya kutangaza sheria madhubuti kuhakikisha kwamba inapunguza ajali hizo za habari. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tufahamishe hasa ni nini hasa ambacho kinaendelea hivi sasa kinachoelezwa na serikali ya Kenya, ikiwa ni hatua ya kupunguza ajali za barabarani hapo Nairobi.
Kupitia halmashauri ya usalama barabarani NTSA, inaeleza kwamba ukiukwaji wa sheria za trafiki umekuwa ukiendelezwa na watumiaji barabara, hususan madereva ambao wanakiuka sheria za trafiki na kusababisha ajali hizi ambazo zimekuwa zikishuhudiwa mara kwa mara. Lakini pia halmashauri hii inathibitisha kwamba kutokana na labda wanaeleza kwamba huenda wale madereva wanaendesha magari kwa mwendo au masafa marefu, na hivyo basi huenda watu hawa madereva hao kupungukiwa na uwezo wa kuweza kustahimili kipindi hicho chote. Na nieleze kwamba halmashauri hii sasa inakadiria kwamba huenda zaidi ya watu 330 wamepoteza maisha yao mwezi wa Desemba mwaka jana pekee, na hapo jana watu wawili walifariki lori lilipo biingiria na kuweza kulipiga trailer moja ambalo lilikuwa linatoka sehemu ya Nakuru. Na tunapozungumza sasa, hii taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea hapa nchini Nairobi ni kwamba leo watu zaidi ya 20 wanaendelea kuuguza majeraha na kuendelea kupata matibabu katika hospitali ya Mwingi ambako gari lilokuwa likielekea Wajia liliweza kubingilia katika barabara ya Mwingi Garissa. Na vile vile pia kuna ajali nyingine ambako watu 36 nao pia wameweza kupata majeraha hivi leo katika eneo hili la Manzoni katika hii barabara ya Nairobi Machakos. Na wengi wanaeleza kwamba walipatwa na mshtuko mkubwa sana kutokana na ajali hiyo. Kwa hiyo ni ajali nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea, na hata kwenye hivi zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 2,850 wamefariki kati ya Januari na Desemba mwaka jana. Na nieleze pia kwamba jana mwaka jana ambapo ni Desemba 31 zaidi ya watu 36 waliweza kuathibitishwa kufariki katika eneo la Migaa kwenye barabara kuu ya Nakuru Eldoret, ambapo basi lilokuwa linatoka katika jimbo la Bungusia ligongana na lori na watu wengi wakaweza kupoteza maisha yao. Kwa hivyo japo halmashauri ya usalama barabarani imekuwa ikieleza kwamba labda kuweza kupiga marufuku safari za usiku huenda basi ikawa ni afueni, wakisema kwamba kupiga marufuku huko kutaongeza adhabu kwa barabara za Kenya, lakini wengi wa shikadau wamekuwa wakieleza kwamba hali hii huenda ikazidisha zaidi. Kwa mfano, hizi ajali ambazo zimetendeka leo, kuna baadhi ya watu ambao wanaeleza kwamba hawa madereva ambao wamepigwa marufuku kutumia barabara siku za usiku, wakati wa usiku wanatumia ile mipango ya kwenda katika maeneo fulani na kuendesha magari kwa kasi mno, ili kwa sababu wanataka kuweza yani masaa ambayo zile saa ambazo waliweza kuzipoteza au ile mipango waliokuwa nayo, zile safari walizokuwa nazo za kuelekea maeneo fulani waweze kuzipata. Lakini sasa wengi wanaeleza kwamba huenda hii basi ikazidisha huenda hii marufuku ambayo imewekwa na serikali huenda ikazidisha sana ajali barabarani.
Asante sana Kennedy Wandera. Tunaye vile vile bwana Dickson Mbugu ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa usafirishaji wa abiria na matatu. Bwana Dickson, hebu tueleze, serikali inaeleza sababu zinazochangia ajali za barabarani ni nyingi, na mojawapo ikiona kwamba pengine kusafiri usiku ni jambo ambalo si vyema sana, linachangia kuwepo kwa ajali. Wewe kama msafirishaji, wewe kama mwenyekiti, kwa upande wako ajali hasa zinasababishwa na nini? Maanake umesikia takwimu hizo, watu wengi kweli kweli wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani nchini Kenya.
Asante sana. Kama ulivyosema, mimi ndio mwenyekiti wa kitaifa wa matatu welfare association, chama ambacho kinashughulikia maslahi ya wenye magari ambao wameweka rasilimali zao katika magari haya ya uchukuzi wa abiria. Na jambo la NTSA, halmashauri hii ya usalama barabarani, kupiga marufuku usafirishaji wa abiria usiku limetukera sana kwa sababu mbili. Ya kwanza, waliamkia tuna kusema kuanzia leo, yaani tarehe 31 Jumapili hii iliyopita, kutakuwa na magari ya kusafirisha watu usiku bila kuweka mikakati yoyote. Ni sawa wakija kama jambo hilo, na pia wanapata pia kushirikiana na sisi ili tuwaeleze mambo ambayo yanachangia ajali hizi nyingi ambazo zinafanyika.
Ni nini
hapa jambo kama hili? Jambo kama hili likija, manake ni policy, wapatiane muda, waseme kuanzia tarehe moja mwezi wa pili au kuanzia tarehe 20 mwezi huu wa Januari hakutakuwa na usafiri wa abiria jioni. Niwaweze kuprepare, kutayarisha wananchi na wale ambao wanatarajia kusafiri kimafikira psychologically, ndio pia nao wajipange safari zao. Hii inakuja wakati ambao ni mgumu. Wiki hii ni wiki ya shule zinafungua, na watoto wengi na wazazi wao na pia watu wazima ambao walikuwa holiday walikuwa tayari wamesha book ile kusafiri kwa siku kutoka nyanja mbalimbali nchini. Kwa hivyo inaweka katika hali ambayo ni ya confusion, ya kuja kutojua ni nini watafanya. Wanachelewa kazini, watafunzi hawataenda kufungua shule kama vile ilivyotarajiwa, pengine mwishoni mwa wiki ndio wataanza kuwa wamefika mashuleni mwao.
Bwana Dickson, labda ungetueleza kwa upande wenu nyinyi, nadhani hizi ajali zinasababishwa na nini? Sababu zake hasa zinachochewa na nini? Maana nyinyi ndio wasafirishaji, na suluhu ama kile ambacho natakiwa kufanyika kupunguza hizi ajali ni nini, nyinyi kama wasafirishaji?
Ajali katika nchi hii yetu ya Kenya husababishwa na mambo matatu. Ya kwanza tuseme upande wa magari ya usafirishaji wa abiria, na pia yale matrela, yale tanka zile ambao zinasafirisha mafuta na pia mizigo, tunaita matrela na truck. Hapa upande huo tumekuwa na shida nyingi kwa madereva ambao kila kawaida manacho wapatii pesa ya kutosha. Wakati mwingi ifika mseremko, wanafanya ile tunasema wheel driving, free wheeling, ile kutoa gia katika injini ya gari ambayo ni trailer na safiri, ndio waweze kusave, yaani kule kusave mafuta ndio waweze kuyauza, au pengine walishauza mafuta sasa wanataka kutumia mafuta ambayo yako katika tangi wakati huo, ndio ifikishe ile Nairobi au Mombasa. Kwa hivyo ukifika mteremko wanafanya free wheeling ambayo ni very dangerous, kwa sababu malori breki zake ndio zifanye kazi, inatakiwa kila wakati injini iwe inaguruma ndio iweze kupatia ile pressure kwa ile braking system. Na upande wa magari ya usafirishaji, hapa kuna shida ambayo inachangiwa na madereva wetu, na pia inachangiwa na hii halmashauri ambayo wameshikana na polisi kwa kule kula hongo kwa magari yote bila hata kuangalia kama ana comply au comply. Upande wetu pia na tumejaribu kuwashauri wamiliki wa magari haya kila wakati wawe wanaajiri madereva wawili, hasa safari za masafa marefu usiku, ndio waweze kuwa wanabadilishana kwa masaa saba au masaa nane kama hivyo inatakikana. Hiyo tulishaanza kufanya na watu wakaanza kusii, lakini upande ule wa halmashauri kushirikiana na polisi kwa kuoneza ile hongo, yaani corruption, ile graft, hiyo inachangia sana. Manake wakati mwingi magari yanapita magari yamesimamisha, alafu wanaongea na madereva na ile exchange hand, yaani greeting, salamu na kupeana hongo, na magari yanakubaliwa yaendelee. Hii inakuwa pia ni changamoto, na ndio sababu ilikuwa na taarifa jana tukasema wizara ya uchukuzi pia na rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ajaribu vile tunaweza kusafisha hii hali ya magari ya NTSA, na pia ofisi ya au askari ambao ni law enforcement iweze kutoa hongo katika barabara, na pia tujumuike sisi pia na kusafisha upande wetu.
Asante sana Bwana Dickson Mbugua, ambaye wewe ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wasafirishaji wa abiria na matatu hapo nchini Kenya. Shukran vilevile mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera kwa kushiriki nasi, halikadhalika Sunday Simba Shomari ambaye ulikuwa nami hapa studio katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Kwa Undani siku hii ya leo, nakwambia shukran kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho ambapo tutaangalia habari nyingine kwa undani zaidi. Mimi ni Idi Ligongo.